ديار أذا أطلق راديو فيه. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 18. Mart'ı heptenin anı uni. Havarlar gündelikmeli Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudaverdiyev alıp baryarın. Şuunki programımızda Европа Бүлелешуінің ой Түркияның лидерлерінің Брюссельді кетірін мастахатында Түркия мигрантларын Греция ашмағының оңын алса оңы мали хем тиясы егілшік етмек барады ұлалашылды. Темірғызы Қуғанстанды этник түркменлері есе өшізі топорлары қаршы көріш ярлар. Балқан вилайетінді американ долларының қара бағдардағы бағасының пайтақты қаранды еқұры дұғайдыл яр.
4.60 тенге сатылған мұрғы бір доллар бәрі 4.70-4.80 тенге аралығында.
Шуын біз бойы бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың әсасы бөлігіне башламаздан озал тезіліктерілден таныш болуын. Адам хукуклерни горожи Human Rights Watch курамаси Орсет хакиметлернин Орсетин аннексиядан Украинанын Крым ярмадасында күчтүү коркуу климатына дөрөдөйөнлүгүн айтар. Дүйнө Нью-Йорк жерлешен курамынын 18 мартта чаведен катаватында Орсетин 2014 жылдын март айында Крым аннексия этмеден соң Крымда сөз азаттыгынын бирелешме көй медиа азаттыктарынын чүрткөтүк чаклендирилгенин белледи. Şelede Human Rights Watch, yarım adanın Orsiyetçi hakimiyetlerinin Orsiyetin okupasiyasına karşı çıkış eden etnik azlığı olan Krim Tatarlarını kemsedenliğini, korkudanlığını ve kanuni edenettilikli ulanmak yali hareketleri amala aşıranlığını belledi. Европа Бүлелешуінің дашары сиясат бойынша мүдири Федерико Могерини 18 марттан чыгышында 28 агзалы бүлелешуң Орсиядан Украинаның Крым ярымадасыны аннексия эденлиги барадагы позициясын яңа да кайтарды. Кыргызстанның ресмилери кыргыз раятларының Өзбекстанга бармагының адынан 2 барлы кечиш нокодунда бир тараптан ятырылганлыгын айдарлар Дәүләт эркет кулдуунун ресмилеринин Азат Европа Азаттык радиосуна айтманы үрә 18 мартта Өзбек хакимиятлары онларча харви техникасына ва 2 харви юк улагыны умумы серхедин давалы жеринде Алабука этравында жерлештириптир. Кыргыз ресмилери моңа жооп өкмөндө Өзбек раятларынын серхеттеги 3 кечиш нокодунун кечмегини токтотуп туруп Өзбекстандын серхет ресмилери менен кепешиктери башлаптыр. Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох эксклавынын жашоочулары бу территория кирмегин кем Без эдилендигини Азат Европа Азаттык радиосуна айттылар. Европа Бүлелешүүнүн лидерлери ве Түркия мигрант кризисинен чыгарылга тапмак үчүн 18 мартта Брюссельде маслахат кечирдилер. Күнүн давамында эчилген маслахаттын нетижесинде Европа Бүлелешүүнүн лидерлери Түркия мигранттарын Греция ашмагынын оңун алса оңа мали ве саясий эгилиш этмек барада ылаалашылды. Түркияның премьер-министрі Ахмет Даутуглу Европа Бүлелешігінен бүтәуі пікірі келмегін мүмкейіндігіне өзінің ұмытлы қараянлығын айтты. Ама Даутуглу Анкараның Европа барян мигрантларын ақымны қоушатмақ ойынша теклевінің сөудалашмақ тәлді ұнсан первер меселесі дігіне Европа Бүлелешігінің лидерлеріне айтты. Европа Бүлелешігінің лидерлері Европа Бүлелешігінің президенті, Европа комиссиясының президенті Дональд Туска, Эгей деңзінің үстінен Греция ашан әхлі мигрантлары ізіна қайтармақ барады Түркия білен ылаалашық бағылашмағы ықтияр берділер. Европа Бүлелешігі өз тарапынан сериялы босқынлары көне Түркияның өзінен қауыл етмегі оларың босқынлары ерлештірмегі үшін 6 миллиард евро сарп этмеги үстөсүнө Түркиянын Европа Бүлелешүүнүн агза болмок ишине тийиштирмеги убада берди. Грециядан ийдина кайтарылган хер бир мигрант үчүн Европа Бүлелешүүнү Түркиядан бир сериялы босхуну кабыл эдер. Кабыл эдилжек жеми 72 миң адам Европа юртларында жерлештирилер. Исламчы сөйөшүчү топор Хизби Ислами Ован өкмөтү менен парахатчылык урундагы кепешиктерге башлады. Мейдан командири Гулбуддин Хекматиярын жол башчылыгындагы топорун өкүлдөрү Ованстанда парахатчылык урундагы процесси көзөкчүлүк эден парахатчылык урундагы кеңешин агдаларынын кабылда кечирген конференциясында пайда болду. Хизби Ислами топорун делегациясынын жол башчысы Карим Амин өз хош ниетлилигинен өкмөт күчтөрүнө каршы төбөшөн бийлик tarixi toporların hem görüldü almağına ve parayxatçılıq prosesine qoşulmağına umid bildirdi. Uganistanın Taliban quraması ilə güyüşlü olmadıq yaranlıqdakı Hizbi İslami toporunun sövüşücülərinin Uganistanın gündoğrunda aktiv hərəkət edənliği. Aydılar. Hümeres Voç quraması Birleşen Ştatların geçen yılda Uğan keselxanalarını bombalab adam pedali çərələrə qatnaşan ofisərlərə Berlin cezasını berki yazgırdı. Birleşen Ştatların harbiyyələri Uganistanın Demirqazıq vilayeti Qunduzda serkəsiz luqmanlar quramasının keselxanasını bombalamaq bilen qoy veren yanlışlığı üçün ağzından 10 etkiri Cogapkarçılığı çekti. Şol hücumda 42 adam vefat olupti. Ama etkerleri cogapkarçılığı çekmek çareti tutsoğluğu ya da cenayet işinin qozgılmağı yali cezaları göz önünde tutmayar. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyadilikleri dinlediniz. Gip